panmiq në zemër të Evropës. Vizita i ka shkaktuar kokëdhëmbje kryeministrit çek Bohuslav Sobotka dhe ka nxitur grindje midis vetë Zemanit dhe ambasadorit të Shteteve të Bashkuara në Prag. Ashpër ka reaguar edhe shtypi. Miroslav Kalosek, ish ministri i financave i Çekisë dhe antar i partisë politike Top 09, ka thënë se Zeman është përkulur para një diktatori i cili kërcënon sovranitetin e Ukrainës. Duke shkruar për gazetën Mlada Fronta Dnes, komentatori Miroslav Korečki ka thënë se vizita e Zemanit në Rusi ka qenë koreografin nga propagandistët e Kremlinit. Putin, i cili ka akuzuar Shtetet e Bashkuara se ka ndaluar liderët evropian për të shkuar në Moskë, nuk ka mundur të fshehë gëzimin për vizitën e Zemanit. Dua të them se na vjen mirë që ka ende liderë në Evropë që janë në gjendje të shprehin mendimin e tyre dhe të ndjekin një vit të pavarur politike, ka thënë Putin. Sipas agjencisë Interfax, udhëheqësi i Kremlinit është interesuar edhe për shëndetin e Zemanit, duke i thënë të heqë dorën nga duhani. Presidenti Çek po ashtu nuk ka kursyer lëvdatat, nuk e përjashtoi mundësinë që Rusia t'i bashkohet BE-s brenda 20 vjetësh. Është krejtësisht e mundur, ata kanë ekonomi që plotësojnë njëra tjetrën. Rusia ka nevojë për teknologji moderne dhe Bashkimi Evropian për burime të energjisë, ka thënë Zeman pas takimit me Putinin. Zeman po ashtu është ndalur te sanksionet e BE-s kundër Rusisë, të cilat janë ndërmarrë për shkak të aneksimit të Krimes nga Moska dhe mbështetjes së Kremlinit për separatistët pro-rus në lindje të Ukrainës. Në një intervistë për radio stacionin rus Kommersant, Zeman ka parashikuar se sanksionet e BE-s kundër Rusisë do të hiqen deri në fund të vitit, pasi sipas tij lufta civile në lindje të Ukrainës praktikisht ka marrë fund. Kjo deklaratë, e cila është cituar gjerësisht nga media çeke, ka shkaktuar reagimin e kryeministrit Sobotka, i cili ka thënë se sanksionet nuk mund të hiqen derisa marrveshja për armpushim të mos zbatohet plotësisht. Përveç Zemanit, presidenti i vetëm evropian që ka qenë në Moskë ka qenë ai i Çiprës, Nikos Anastasiadis, por lideri çek ka qenë kryesisht në shënjestër të kritikave.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës Adem Jashari ka njoftuar se një helikopter i misionit evropian për sundimin e ligjit EULEX është aksidentuar sot pasdite në pistën e këtij aeroporti. Sipas njoftimit të dërguar mediave, helikopteri fluturonte për qëllime trajnuese. Njoftohet se një person që ishte pjesë e ekuipazhit është lënduar dhe është dërguar më njëherë në spital dhe se nuk ka të lënduar të tjerë. Dhe shtohet se aeroporti është përkohësisht i mbyllur dhe do të aktivizohet pas kthimit të shërbimit të zjarfikësve në kategorinë kërkuar për operime. Përfaqësues të aeroportit thonë se pas përfundimit të hetimeve do të jepen të dhëna shtesë. Misioni EULEX ka konfirmuar lëndimin e një personi dhe ka thënë se në helikopter nuk ishte pjesëtar të EULEX-it. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, i cili sot ka arritur në Ljubljanë të Slovenisë për vizitë dyditëshe, ka shfaqur shqetësim për situatën në Maqedoni pas gjakderdhjes në Kumanov, por e ka përjashtuar mundësinë që dhunat të kalojnë në Kosovë. Në konferencën e përbashkët për shtyp me kryeministrin e Slovenisë Miro Cerar, zoti Mustafa theksoi se Kosova i dënon të gjitha aktet që e rrezikojnë Maqedoninë dhe e destabilizojnë rajonin dhe se institucionet e Kosovës janë të gatshme të bashkëpunojnë për së afërti me Maqedoninë dhe vendet e tjera në rajon, në mënyrë që të hetohen të gjitha rrethanat që quhen në ngjarjet në Kumanov, raporton agjencia Hina. Kryeministri Isa Mustafa tha se në Kosovë është shtuar kontrolli i kufive. Platforma e re e Serbisë për Kosovën e hartuar nga presidenti serbe Tomislav Nikolić pritet që brenda 2-3 ditësh të jetë në duart e kryeministrit Aleksandar Vučić, shkruan gazeta Beograda se Politika. Sipas saj, Nikolić do t'i propozojë qeverisë serbe qeveri i Kosovës të vazhdojë të trajtohet në përputhje me kushtetutën e Serbisë, ndërsa territori jashtë asociacionit të komunave serbe të ketë trajtim me që kanë pasur shqiptarët në Republikën Socialiste Federative të Jugosllavisë. Sa u përket të propozimeve të zotit Nikolić për të cilat shkruan gazeta Politika, Kosova tashmë është shteti pavarur, ndërsa është njohur nga afro 110 shtete anëtare të Kombeve të Bashkuara, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe 23 prej 28 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Pavarësia e Kosovës nuk njihet nga Serbia, Rusia e disa vende të tjera. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, tha se ka pasur diskutime të sinqerta me presidentin Putin dhe me ministrin e jashtëm Lavrov për çështjet kryesore përfshir bisedimet me Iranin, Sirin dhe Ukrainën. Më tutje në rrjetin Twitter, duke ju referuar takimeve të sotme me presidentin e Rusisë Vladimir Putin dhe ministrin e jashtëm Sergej Lavrov në Soçi të Rusisë, Zoti Kerry theksoi se është rëndësishme që të mbahen të hapura linjat e komunikimit ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, derisa ne i shqyrtojmë çështjet globale sfiduese. Sergej Lavrov më herët ka vlerësuar se bisedimet kanë kaluar mrekullueshëm. Kjo është vizita e parë e Zotit Kerry në Rusi në dy vitet e fundit. Shtëpia e Bardhë mbrëm vone ka kritikuar raportin kundërthënës, në të cilin theksohet se administrata e presidentit të Barack Obama ka gënjur lidhur me rrethanat e vrasjes së Osama bin Ladenit në vitin e 2011. Raporti nga gazetari Seymour Hersh, i cili pardje është publikuar në London Review of Books, është përplot me të pavarteta dhe vlerësime të pabaza, tha zëdhënësi Këshillit Kombëtar të Sigurisë së Shtëpisë së Bardhë Ned Price. Gazetari Hersh ka shkruar se administrata Obama në mënyrë sekrete ka bashkëpunuar me zyrtarët e inteligjencës së Pakistanit për ta vrarë Osama bin Ladenin dhe se zyrtarët më të lartë të ushtrisë pakistaneze dhe ata të inteligjencës kanë ditur për këtë mision, megjithëse ata e kanë kundërshtuar atë. Pikpamja se operacioni nga i cili u vra Osama bin Laden ishte diçka tjetër e jo mision unilateral i Shteteve të Bashkuara, është qartas i rreshëm, tha Zoti Price. Nepali është goditur sot nga një tërmet i ri afër rajonit kufitar me Kinën, ndërmjet kryeqytetit Katmandu dhe malit të Mont Everest, nga i cili janë vrarë 10 vetë. Vëzhgimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara tha se intensiteti i tërmetit ishte 7.4 shkallë në një hapësirë të izoluar, pak e kohë pas së mesditës së sotme dhe ishte përcjell me disa dridhje të tjera më të vogla. Ministria e Brendshme e Nepalit të thotë se numri i personave të vrarë është 42, ndërsa janë plagosur më se 1100 vetë. Sipas zyrtarëve të Indisë, në këtë vend janë vrarë 4 njerëz, ndërsa mediat kineze kanë raportuar se nga tërmeti është vrarë një person në Tibet. Kjo goditje u bë pas një tërmeti shkatrues më 25 prill, me çfarë u vranë 8150 njerëz dhe u plagosën afro 18000 vet. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.